Přeju vám všem dobré ráno. My jsme moc rádi s mojí manželkou a s mojí rodinou, když jsme v Prešově, protože většinou to pro nás znamená, že je dovolená, je léto a je to odpočinek, takže vy jste pro nás takovým symbolem dovolené a odpočinku. Moc bych si přál, abychom takovým symbolem byli pro vás i my a věřím, že se to do určité míry naplňuje. Chtěl bych se spolu s vámi zamyslet na základě toho textu, který jsme četli o Saulovi, nad určitými důležitými pravdami z Božího slova. Chtěl bych se spolu s vámi zamyslet nad tím, co znamená očekávání na Hospodina. Co znamená čekat na Hospodina. A jako úvod máme před sebou tenhle ten text, který je vlastně příběhem o prvním králi Izraele, který nečekal, který udělal velmi špatný krok právě tím, že nedokázal čekat. Podívejme se na ten kontext. Saul se stal králem, ale bylo to v době, kdy Izraelci byli podrobeni Pelištejcům. Saul shromáždil vojsko a bylo to v situaci, kdy Izraelci byli ve velmi nevýhodné situaci. Neměli výzbroj, protože nemohli mít kováře. Došlo k určitému incidentu, ve kterém Jonatán porazil pelištejskou posádku v Gebě. A pelištejci začali shromažďovat vojsko. Bylo to veliké vojsko a určitě jedním z důvodů byla demonstrace síly. Pelištejci se snažili zastrašit Izraelce a ukázat jim, že nemají šanci, že jsou v zoufalé situaci. Izraelci se ukryli a Saul začal shromažďovat vojsko. Svolával v celém Izraeli muže, kteří se měli postavit pelištejcům. Když se k němu vojsko shromáždilo a když si uvědomil, jaká je přesila pelištejců, tak se začali bát. Dokonce se tam říká, že se třásly strachy. Byla to zoufalá situace a všem se třásla kolena. Někteří pomalu se rozcházeli, utíkali. Někteří už překročili Jordán a utekli na východ. Lidé se poschovávali. Dá se říct, že celou zemi opanovala hrůza. Všichni byli neklidní a všichni se báli. Saul zůstával se svým vojskem. Čekal na Samuele, a Samuel měl přijít po 7 dnech. Saul skutečně 7 dní čekal, ale po 7 dnech Samuel nebyl. Samuel nikde. Lidé se rozprchávali, všichni se báli, počet vojska se postupně zmenšoval, přestože už tak bylo dost malé. A situace vypadala naprosto zoufale. V tomhle okamžiku se Saul rozhodl jednat. Nechal si přinést oběť a všechny potřeby a místo Samuele obětoval. Přinesl zápalnou i pokojnou oběť. Jen dokončil oběť, Samuel byl ve dveřích. A protože Saul přestoupil své pravomoci, protože jednal tak, jak neměl jednat, tak mu nakonec Samuel ohlásil, že právě v tuhle chvíli ztratil Boží přízeň. Jednal bláznivě. Kdyby se nedopustil tohoto kroku, tak by Bůh upevnil jeho trůn v Izraeli. A po generace by se stal požehnáním pro Izrael. Saul ale v tuhle chvíli všechno propásl. Saul byl pod tlakem. Saul byl v těžké situaci. Ale to nebylo důvodem, aby nedůvěřoval Hospodinu, aby se nespokojil s tím, co on má udělat a neočekával na Hospodina. Jako lidé asi dokážeme pochopit, proč Saul tak jednal. Tahle zkouška byla těžkou zkouškou Saulovy víry, jeho věrnosti a jeho odevzdanosti Hospodinu. To ale, že Saul nedokázal čekat, že jednal, když neměl jednat, tak tím velmi zkomplikoval život sobě, své rodině a svým způsobem celému Izraeli. Saul nerozpoznal jednu jednoduchou věc. Saul nerozpoznal, že tohle byla zkouška. Že tohle nastrojil Hospodin. A že tahle zoufalá situace nebyla náhodou. Není to často tak i v našem životě, že jsme v těžkých situacích a mnozí z nás neřešíme snadné problémy. Často si zoufáme a zdá se, že všechny okolnosti jsou proti nám. Je tak těžké být věrný Pánu Bohu. Ptáme se, Pane Bože, proč nezasáhneš, proč nepřijdeš, proč musíme až tak daleko dojít? Žádáš po nás víc, než jsme schopni. Je docela pravděpodobné, že pokud máme tyhle pocity a jsme v takovéhle situaci, není to náhoda. Je to zkouška od Hospodina. Je to situace, ve které Pán Bůh očekává, že mu budeme důvěřovat, že budeme na něho spoléhat a budeme jednat ve víře. Budeme čekat na něho. Saul byl velmi nevyrovnaný muž. Saul se dokázal nadchnout, splanout a dokázal ve strachu, v hrůze se stáhnout. Skoro se zdá, jako by Pán Bůh chtěl ho posílit, jako by chtěl, aby v té zoufalé situaci, aby Saul byl silnější, aby byl pevnější, aby byl jistější, aby byl spolehlivější. Protože to je to, co potřebuje mít král. To je to, co potřebuje ten, kdo má zodpovědnost za druhé, kdo vede druhé, aby sám důvěřoval Hospodinu. A ve chvíli, kdy se všechno zmítá, aby zůstal pevný a jistý. Saul ale nakonec se projevil jako impulzivní, netrpělivý a troufalý muž. Překročil své pravomoci a Pán Bůh viděl, že Saul není muž, kterého může použít. Saul nedokázal čekat. Saul raději jednal, než by očekával na Hospodina. Ani v dnešní společnosti a v dnešní době čekání není populární koncept. Žádáme všechno teď, hned, okamžitě. Proto si kupujeme věci na půjčku, protože nechceme čekat. Moderní technické vymoženosti nám zkracují dobu čekání na minimum. Počítače se dnes nastartují za dobu, která je jenom zlomkem toho, co bylo před 10 lety. Vytváří se dojem, že vše lze mít neodkladně, neprodleně i hned. Čekáme neradi. Čekáme neradi v dopravní zácpě. Čekáme neradi u lékaře. Čekáme neradi na spožděný vlak. A máme dojem, že takhle by to mělo být, že bychom neměli čekat. Čekání je ztracený čas, promarněný čas. A nepatří k našemu životu. Problémem ovšem je to, že skutečný užitek, skutečně důležité věci se zřídka v životě dostaví bez čekání. Vy z vás, kdo máte zahradu, nebo kdo pracujete v zemědělství, moc dobře víte, že musíte hodně čekat. Musíte s citlivostí se starat o to, aby rostliny měly podmínky pro svůj růst. V každém okamžiku musíte rozumět a respektovat to, co právě potřebují. To, co prospěje. A je to mnoho čekání, než ovoce dozraje, než zelenina vyroste a než květiny rozkvetou. Je to mnoho práce, kdy ještě nevidíte, jaké ovoce přijde a jestli vůbec přijde. Je v tom mnoho čekání. Podobně je tomu se vztahy. Vztahy vyžadují mnoho práce, mnoho sebezapření a mnoho sebeovládání. Skutečně dobrý vztah prochází krizemi a zápasy a musíme se sami hodně měnit. Musíme přijmout věci, které nemáme chuť přijmout. A musíme začít pracovat na věcech, do kterých se nám vůbec nechce. Skutečný dobrý vztah nemůže existovat bez čekání, bez trpělivosti a bez vytrvalosti. Z mnoha věcí musíme ustoupit, musíme se přizpůsobit, musíme dávat prostor druhému. Často jsme v pozici, kdy nemůžeme sami udělat vůbec nic. Musíme jen čekat, protože jsme odkázaní na druhého, na jeho rozhodnutí a na jeho reakci. To je nepříjemné, ale je to nesmírně důležité, protože jinak nejsme schopni vybudovat dobrý vztah. Život každého člověka a tím více křesťana je plný čekání. Vztah s Bohem je nemyslitelný bez čekání. Musíme očekávat na Hospodina. Bůh s námi nejedná v náš čas. Neodpovídá i hned na naše modlitby. Vede nás většinou delší cestou, než bychom si přáli. Ale na této cestě nás přetváří. Učí nás důvěřovat jemu. Učí nás vidět více jeho, než vidět okolnosti, které mohou vypadat hrozivě. Učí nás rozumět jeho cestám a odhaluje nám svá skrytá tajemství. Očekávání je jednou z významných charakteristik našeho křesťanského života. A domnívám se, že to je jedna z velmi důležitých duchovních disciplín. Křesťan se musí naučit čekat. Jinak nebude rozumět Pánu Bohu. Bible nás vyzývá, abychom očekávali na Hospodina, abychom ho hledali. Vyzývá nás, abychom očekávali na Ježíšův druhý příchod, protože většina věcí bude teprve potom uzdravena. Máme očekávat vykoupení svého těla a čekáme na naplnění Božích zaslíbení. Je proto dobré se naučit čekat. To, že se věci nedějí hned, neznamená, že se nestanou. Naopak, Bůh často vyhrotí věci až do krajnosti, a pak teprve zasáhne. Nemáme desítky příběhů v Biblii, kdy tomu přesně tak bylo. Pán Bůh nemá problém s tím, aby věci nechal dorůst až do krajnosti, ale potom zjeví svoji slávu. A je zřejmé, že to byla jeho sláva. Pokud jsme úplně čestní, není také opak pravdou? Není pravdou také to, že Bůh se nesmírně načeká na nás. Až nám věci dojdou, až vyčerpáme všechny možnosti toho, abychom řešili věci svým způsobem a začneme hledat jeho, otevřeme se jemu, protože víme, že už nic jiného nepomůže. Není to často tak, že Bůh je tou poslední možností, kterou hledáme. Až se mu otevřeme, až ho pustíme k sobě, až vezmeme vážně jeho slovo. Bůh s námi má velikou trpělivost a musí hodně čekat. Proč je tak těžké čekat? Proč je nám to nepřirozené? A proč se nám nechce čekat? Pojďme se podívat na několik aspektů čekání. To první. Čekání totiž vyžaduje odevzdanost. Celou věc odevzdáváme Pánu Bohu do rukou. Sebe, druhé, okolnosti, výsledek. Čekání ve skutečnosti není pasivní. Čekání není pasivita. Čekání je neaktivita. Čekání znamená, že se vzdáváme své aktivity, ale nerezignujeme. Vzdáváme se aktivity a své snahy o řešení. Neusilujeme sami něco změnit a jednat a zasáhnout, ale vědomně utlumíme svoji akceschopnost, protože chceme, aby jednal Bůh, aby jednal Pán. Je zvláštní, že pokud sami jednáme, je v tom určitá úleva. Je to svým způsobem snazší. Je v tom adrenalin, necítíme se bezmocní, máme představu, že můžeme změnit okolnosti, snažíme se sami svými silami zvrátit nepříznivé okolnosti. Pokud očekáváme, odmítáme jednat horečně, neuváženě, zmatečně, impulzivně. Pokud očekáváme, vzdáváme se své aktivity. A to je velmi, velmi nepříjemné. Očekávání ve skutečnosti je připravenost. Očekávání je pohotovost. V okamžiku, kdy Bůh ukáže svoji cestu, jsme připraveni jednat. Proto nejsme v pasivitě. Jenom ten čas ještě nepřišel. Pokud chceme očekávat, musíme být schopni utišit svoji nervozitu, neklid, svoji impulzivitu, svoji zbrklost, svoji tendenci reagovat okamžitě. Není to tak, že často, pokud jednáme okamžitě, není to to nejlepší? Není to často tak, že spíše potřebujeme čas, abychom viděli, co je správné udělat předtím, než začneme jednat? Očekávání vyžaduje, abychom utišili své srdce. Abychom hledali Boží pokoj uprostřed nepokoje. Abychom hledali Boží jistotu uprostřed nejistoty. Protože jedině pak můžeme jednat z pozice pokoje, naplnění pokojem. Proto musíme nejdříve zvládnout neklid a nepokoj, naše emoce. Nejsme zachvácení úzkostí a nejednáme ve strachu. Je v nás Boží pokoj, hluboký Boží pokoj. Pokud naše aktivita vychází z nervozity, z naší bolesti, z naší nejistoty, obvykle uděláme věci, které nejsou dobré. Pokud jednáme, protože je v nás pokoj, dokážeme mnohem lépe vidět, co je Boží cesta a co od nás Pán Bůh očekává. Pokud očekáváme, mnoho ztrácíme. Ale také mnoho získáváme. Jsme odevzdáni do Božích rukou a dovolujeme jemu, aby jednal v nás. To druhé, očekávání vyžaduje nejen odevzdanost. Očekávání vyžaduje poddanost. Naše vůle není tak důležitá. To, co je důležité, je Boží vůle. Boží vůle a Boží pohled se stávají primárními. Bůh je důležitý, ne my. Jsme zaměřeni na to, co Bůh chce, ne na to, co my chceme. On je důležitý a my toužíme, aby se naplnili jeho plány a stala se jeho vůle. Dokonce mnohem více, než aby se stala naše vůle. Aby věci byly tak, jak my chceme. Otvíráme své srdce pro Boha. V očekávání se ve skutečnosti soustředujeme na určité aktivity. Ale těmi aktivitami není akce. Jsou to aktivity, ve kterých hledáme Hospodina. Být Boží přítomnosti, soustředit se na něho, hledět na něho, vidět jeho, modlit se a volat k němu, hledat pomoc u něho, zaměřit celý svůj život na jeden jediný bod, kterým je on. Co on chce, co on si myslí, co on vidí jako dobré, co on cítí, co on může. Jaké jsou jeho možnosti, jak on nás chce vést a kam nás chce vést. Očekávání nás proměňuje. Pokud čekáme na Hospodina, nebudeme stejní. Budeme jiní. Uvidíme jiné věci, než jsme viděli předtím, než jsme očekávali. A budeme jednat jiným způsobem. Jiné věci pro nás budou důležité, protože to už nebude naše síla a naše moc, ale Boží síla a Boží moc, ve kterých budeme jednat. Nebude to naše moudrost, ale Boží moudrost. Nebude to naše sláva, ale Boží sláva, o co usilujeme. A ne naše cíle, ale Boží cíle. Poslušnost je jenom přirozeným vyjádřením toho, co se stalo v nás uvnitř. Vidíme Hospodina a všechno dobré očekáváme od něho. Důvěřujeme mu. A proto chceme dělat to, co se jemu líbí. Během očekávání je paradoxní, že můžeme být šťastní. Můžeme nalézt štěstí a naplnění, které není závislé na okolnostech. Protože pochází z Božích zdrojů. Protože je to štěstí a radost z toho, kým Bůh je a jaký je On. Jsme vděční za to všechno, co máme ve vztahu s ním a uvědomujeme si, že to vlastně úplně stačí. To je všechno, co potřebujeme. To další, očekávání je hledáním Boží cesty. Hledáme pomoc od Hospodina. Plně si uvědomujeme, že nemáme v moci svůj život, ani život druhých. My vlastně můžeme nesmírně málo. Důležité věci v životě nejsou v naší moci. To je hrozivé zjištění. Je to zoufalé zjištění. Ale ty nejdůležitější věci v životě jsou v rukou našeho dobrého nebeského Otce. On rozhoduje o všem. Všechno je v jeho rukou. A pokud můžeme jemu důvěřovat, je to vlastně ohromná úleva. Je to radost. Přestože my nic podstatného neovládáme, je to ten, kdo nás celého srdce miluje. Náš nebeský Otec, který ovládá všechny věci. A my jsme v jeho rukou. On se postará. On nám ukáže východisko. On ukáže cestu. On je pánem. A my nemusíme jednat, dokud nám Bůh neukáže svoji cestu. Dokud nepotvrdí svoji vůli. Pak ale se situace radikálně mění. To je chvíle, kdy máme jednat. Kdy máme s plným nasazením, s jistotou a důvěrou v něho jednat a dělat to, co je správné. Ale v tuhle chvíli plně spolupracujeme s Hospodinem. Chtěl bych zmínit ještě jeden aspekt. Je zajímavé, že v Biblii je mnoho textů, které hovoří o zaslíbeních, které má to, když očekáváme na Hospodina. Žalm 25.3. Ano, ti, kdo na tebe očekávají, se stydět nemusejí. Budou se stydět ti, kdo bezdůvodně jednají věrolomně. Pokud očekáváme na Hospodina, nebudeme zahanbeni. Nebudeme zklamáni. O nic nebudeme ochuzeni. Žalm 137. Očekávejš i ty, Izraeli, na Hospodina, neboť u Hospodina je milosrdenství a hojné je u něho vykoupení. Milosrdenství, vykoupení, záchrana jsou ovocem našeho očekávání na Hospodina. Bůh s námi bude jednat milosrdně. Nebude vidět jenom naše selhání, ale bude nás vidět přes svoji milost a milosrdenství. Izajáš 40.31. Kteříž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Pokud očekáváme na Hospodina, Pán Bůh nám dá svoji sílu, tam, kde už přirozeně nemáme své zdroje. A Micháš 7.7. Protože já Hospodina vyhlédat budu, očekávat budu na Boha spasení svého, vyslyší mě Bůh můj. Pán Bůh nás vyslyší, pokud se modlíme, ale také dokážeme čekat. Pán Bůh vyslyší naši modlitbu. Je to velmi zvláštní pocit, když si uvědomíte, že Bůh slyší každou vaši modlitbu. To, že ji nevyslyší hned, znovu, neznamená, že ji nevyslyší nikdy, nebo že ji nechce vyslyšet. Pro něho jenom ještě nepřišel čas. Jeden zajímavý film, anglický film, který se jmenuje Chariots of Fire, je vlastně popisem příběhu Erika Liddella. Erik Liddell byl ve své době patrně nejrychlejší sprinter na téhle planetě. Ale byl to také muž, který udělal velmi zvláštní krok jako sportovec. Na pařížské olympiádě v roce 1924 z naprosto nesrozumitelného a nepochopitelného důvodu pro většinu lidí odmítl běžet v finále běhu na 100 metrů. Byl to běh, který v podstatě měl vyhraný. Neměl konkurenta. Víte, co bylo důvodem, proč odmítl běžet tohle finále? To musel být velmi závažný důvod. Pokud se vzdal téměř jisté zlaté medaile. Tím důvodem bylo to, že ten běh se konal v neděli a on byl křesťan. Odmítl běžet v finále, které měl jisté, protože bylo v neděli. Dokážete si představit, jaký útok médií a dalších lidí na něho to vyvolalo. Ale on odolal a v neděli, kdy se konal tenhle finální běh, on byl na bohoslužbách skotské presbyterní církve, tak jako bylo jeho zvykem každou neděli. Místo na běžecké dráze byl v neděli ve společenství Božího lidu a tím propásl životní příležitost. Dokonce v tom filmu je záznam toho, že Erik uprostřed toho shromáždění vstal a na tom shromáždění četl pasáž Izajáš 40:31. Ti, kteří očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Erik očekával na Hospodina a proto se řídil jeho řády. Protože to vyvolalo veliké vzrušení. Erikovi byla poté nabídnuta další šance, velmi neobvyklá šance. Bylo mu nabídnuto, aby běžel běh v finále běhu na 400 metrů. Byla to trať, kterou on ještě nikdy v životě neběžel. Když se postavil na startovní čáru, zazněl výstřel a všichni se rozběhli, tak diváci začali žasnout, protože Erik Liddell běh na 400 metrů rozběhl v tempu na 100 metrů. Experti se usmívali. Experti věděli, že to nevydrží, že mu dojdou síly. Erik Liddell ale po první stovce pokračoval stejným tempem do druhé stovky, do třetí stovky a cílovou rovinku uběhl stejným tempem. K úžasu všech Erik Liddell dokončil tento běh nejen jako první, ale ve fantastickém světovém rekordu. Není to přesně to, co četl v neděli toho prvního běhu z Izajáše 40:31? Erik Liddell nabil nových sil, protože očekával na Hospodina. Nabil nových sil. Saul nečekal. Saul byl netrpělivý. Saul jednal neuváženě. Erik Liddell čekal na Hospodina a dělal to, co je dobré v Božích očích. Proto Saul ztratil Boží pomazání. Ale k Eriku Liddellovi se Bůh přiznal. Kéž bychom každý z nás dokázali mít moudrost, abychom věděli, kdy máme čekat ve svém životě, abychom měli trpělivost na to, abychom dokázali čekat. Amen.